ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი უძღვებით. დღეს 21 აპრილია, ორშაბათი, თბილისის დროით აღარ 8 საათია. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინოთ. დილამშვიდობის დონეცკის ოლქის დობროპოლეს რაიონში ცეცხლი გაუხსნეს უკრაინელ მედესანტებს, რომლებიც რაიონის ერთ-ერთ ობიექტზე მსახურობენ. ცნობას ავრცელებს უკრაინსკაია პრავდა. ჯგუფ საინფორმაციო წინააღმდეგობის კოორდინატორ დიმიტრი დიმჩუკზე დაყრდნობით. გავრცელებული ცნობით, თავდამსხმელები მოტოციკლეტებით იყვნენ. უკრაინელმა მედესანტებმა საპასუხო ცეცხლი გახსნეს, წინასწარი ინფორმაციით დაიჭრა ერთ-ერთი თავდამსხმელი. ის და კიდევ ორი თავდამსხმელი უკრაინელმა სამხედროებმა დააკავეს და გადასცეს სამართალდამცავებს. უკრაინელი მედესანტებიდან არავინ დაშავდა. უკრაინა და რუსეთი ერთმანეთს ბრალდებებს უყენებენ. უკრაინის აღმოსავლეთში მომხდარი სისხლიანი შეტაკების ფონზე უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით 20 აპრილს დილით ქალაქ სლავიანსკთან სახელდახელოთ აღმართულ გამშვებ პუნქტზე გახსნილ ცეცხლს უმცირე 3 ადამიანი ემსხვერპლა და კიდევ 3 დაიჭრა. რუსეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით დაღუპულია 5 ადამიანი, მათ შორის 3 პრორუსულად განწყობილი აქტივისტი. თავდამსხმელთა ვინაობა დაუდგენელია. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ინციდენტის თაობაზე აღშფოთება გამოთქვა და განაცხადა. ეს შემთხვევა ადასტურებს, რომ უკრაინის ხელისუფლებას არ აქვს ნაციონალისტების და ექსტრემისტების განიარაღების სურვილიო. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ცნობით ინციდენტში არც ერთ უკრაინულ ორგანიზაციას არ მიუღია მონაწილეობა. უშიშროების სამსახურმა ინციდენტი დაგმო და ის შეაფასა გარეშე ძალების მიერ დადგმულ პროვოკაციად. ამერიკელ სენატორებს რუსეთის მიმართ უფრო მკაცრი ეკონომიკური სანქციების დაწესება სურთ. სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრმა რესპუბლიკელმა ბობ კორკერმა 20 აპრილს ტელევიზიით გამოსვლისას განაცხადა, რომ კრემლის მიმართ სანქციების გამკაცრება უნდა მოიცადოს გარკვეული ზომების გატარებას რუსეთის ენერგო კომპანიების, მათ შორის გაზპრომისა და საბანკო სექტორის მიმართ. სენატორი კორკერი თვლის, რომ დასავლეთი უკრაინას რუსეთის პირისპირ ტოვებს, რაც არაგონივრულია. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის კიდევ ერთმა წევრმა, დემოკრატმა ქრის მერფიმ განაცხადა, ცხადა, რომ რუსეთის ნავთობ კომპანიებისა და ბანკების მიმართ სანქციების სწრაფად გამკაცრების დროა. მერფი აცხადებს, რომ რუსეთს საშუალება ეძლევა გააგრძელოს უკრაინაში სურვილისამებრ მოქმედება და არსებობს საფრთხე, რომ მისი მორიგი სამიზნე ნატოს წევრი იქნება. საერთაშორისო დამკვირვებლების განცხადებით, სირიის მთავრობის ქიმიური იარაღის არსენალის დაახლოებით 80% ქვეყნიდან გატანილი ან განადგურებულია. გაეროსა და ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ერთობლივი მისიის განცხადების თანახმად, ეს პროგრესი წინ გადადგმული ნაბიჯია, რათა დაკმაყოფილდეს მთავრობის ქიმიური იარაღის პროგრამის დაშლისთვის დაწესებული ბოლოვა და საამისთოდ ივნისის ბოლოა შერჩეული მიმდინარე წელს მთავრობასა და მეამბოხეებს შორის მიმდინარე ბრძოლის ფონზე სირიამ ვერ დააკმაყოფილა რამდენიმე ვადა, რომლებიც დაწესებული იყო ქვეყნიდან მისი ქიმიური იარაღის ნაწილის გატანისთვის. მას შემდეგ, რაც შარშან აგვისტოში დამასკთან ახლოს ქიმიური იარაღით მიტანილ იერიშს ასობით ადამიანი ემსხვერპლა, სირიის რეჟიმი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო თავდასხმებს უფრთხოდა, დათანხმდა მისი ქიმიური იარაღის პროგრამის განადგურებას. სირიის მეამბოხეების მხარდამჭერი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და სირიის მთავრობის მოკავშირის რუსეთის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების თანახმად, სირიამ თავისი ქიმიური იარაღის მთელი მასალები 30 ივნისამდე განადგურებისათვის უნდა დათმოს. კონფლიქტის მსვლელობისას მეამბოხეები და მთავრობა ერთმანეთს სდებენ ბრალს ქიმიური იარაღის გამოყენებაში. ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნების ბოლო მონაცემებით 11 ფულით ლიდერობს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი აბდულა აბდულა. დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით დათვლილია ხმათა დაახლოებით 50% და ამ ეტაპზე აბდულას 44.4% აქვს. მეორე ადგილზეა ფინანსთა ყოფილი მინისტრი აშრაფ ღანი 33.2%. სხვა კანდიდატები ამ ორს მნიშვნელოვნად ჩამორჩებიან. 5 აპრილის არჩევნების საბოლოო შედეგები 14 მაისს გამოცხადება. პირველ ტურში გასამარჯვებლად კანდიდატმა ხმათა 50%-ზე მეტი უნდა დააგროვოს. ავღანეთის 12 მილიონი ამომრჩევლიდან 7 მილიონზე მეტმა მიიღო მონაწილეობა 5 აპრილს გამართულ საპრეზიდენტო და ადგილობრივი საბჭოების არჩევნებში თალიბანის მხრიდან მუქარის მიუხედავად. კერჩისყაში გამარჯვებული ჩაანაცვლებს პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის ავღანეთის ისტორიაში ეს ხელისუფლების დემოკრატიული გზით გადაცემის პირველი შემთხვევა იქნება. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ჩაძირული ბორნის კაპიტნისა და ეკიპაჟის მოქმედება მკვლელობის ტოლფასი იყო. პრეზიდენტის განცხადებით, ბორნის კაპიტნისა და ეკიპაჟის ზოგიერთი წევრის მოქმედებები სრულიად გაუგებარი და მიუღებელი იყო. 16 აპრილს ჩაძირული სამხრეთ კორეის ბორნით 476 ადამიანი მგზავრობდა. მათი დიდი ნაწილი სკოლის მოსწავლეები იყვნენ. 20 აპრილს გამოქვეყნდა გაშიფრული ჩანაწერები, რომლებიდანაც ირკვევა, რომ ეკიპაჟი დაბნეული იყო და ვერ გადაეწყვიტა როდის და როგორ მოეხდინა მგზავრების ევაკუაცია. ამ დროისათვის ნაპოვნია 61 გვამი, 240 ადამიანს კვლავ ეძებენ. ბორნის კაპიტანი და ეკიპაჟის სხვა წევრები დაკავებულები არიან. რომის პაპმა ფრანცისკემ ვატიკანში გამართულ საღდგომო წირვაზე წარმოთქმულ სიტყვაში ღმერთ შესთხოვა უკრაინაში მშვიდობის ხელშემწყობი ინიციატივების ხელშეწყობა და მსოფლიოში ყველა კონფლიქტის დასრულება იქნება ის დიდი თუ მცირე, ძველი თუ ახალი. პონტიფიკოსმა წმინდა პეტრეს მოედანზე შეკრებილ დაახლოებით 150,000 ადამიანს სთხოვა ელოცათ მსოფლიოში არსებულ კონფლიქტებში ჩართული ადამიანებისათვის, იქნება ეს სირია, ნიგერია, ერაყი, სამხრეთ სუდანი თუ კონფლიქტი პალესტინასა და ისრაელს შორის. ვენესუელის დედაქალაქ კარაკასში განახლდა შეტაკებები დემონსტრანტებსა და უსაფრთხოების ძალებს შორის. დემონსტრანტები ვენესუელის პრეზიდენტის ნიკოლას მადუროს წინააღმდეგ გამოდიან. მიღბიანი დემონსტრანტები ქალაქის ქუჩებში აშენებდნენ ბარიკადებს, წვავენ პრეზიდენტის ფიტულებს. საპასუხოდ პოლიცია მცელმსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა. თებერვალში დაწყებულ ანტისახელმწიფოებრივ დემონსტრაციებს 40 ადამიანი ემსხვერპლა. საპროტესტო აქციების მონაწილეები უჩივიან ქვეყანაში კრიმინალის მაღალ დონესა და საკვები პროდუქტების სიმცირეს. ეს ხელისუფლება საპროტესტო აქციების მოწყობაში ადანაშაულებს ამერიკას. და ბოლოს 36,000-მდე სპორტსმენი დარეგისტრირდა ბოსტონის საერთაშორისო მარათონზე, რომელიც დღეს გაიმართება. მარათონისათვის უსაფრთხოების უპრეცედენტო ზომებია მიღებული. გასული წლის ტერორისტულმა აქტმა მარათონის ფინიშთან ვერ შეაშინა მარათონის მონაწილეები. წელს მარათონში შარშანდელთან შედარებით 10,000-ზე მეტი მსურველი მიიღებს მონაწილეობას. როგორც ვარაუდობენ, მარათონს მილიონამდე მაყურებელი ეყოლება. მაყურებლებს არ ექნებათ საშუალება მარათონის ტერიტორიაზე შეიტანონ ჩანთები და ასევე ზურგჩანთები. გარკვეულ შეზღუდვებს ექვემდებარებიან თავად სპორტსმენებიც, მათ არ იქნებათ საშუალება ჩაიცვან ჯიბეებიანი ჟილეტები. 2013 წლის აპრილში ბოსტონის ფინიშთან მომხდარ აფეთქებას 3 ადამიანი შეეწირა და 260-ზე მეტი დაიჭრა.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, რა თემებს შემოგთავაზებ დღეს ჩვენი პროგრამა. დნესტრისპირეთი ომისა და მშვიდობის ზღვარზე. ბათუმში საცხოვრებელი სახლი ჩამოინგრა. ლანჩხუთის რაიონის სოფელ შუხუჩი კი ლელობურთი გაიმართა. ვისაუბრებთ იმაზეც, რა მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილონ 1 მაისიდან სტომატოლოგიურმა კლინიკებმა. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს ეკონომიკისა და სპორტის სიახლეებს. გვეყოლება სტუმარიც. დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იქნება ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების თავმჯდომარე თამარ ჩხეიძე, რომელიც ახალ პოლიტიკურ გაერთიანებას გაგვაცნობს და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის არასაპარლამენტო ოპოზიციურ ფლანგზე შექმნილი ახალი განლაგების შესახებ ისაუბრებს. დღეს შემოგთავაზებთ ასევე ინგლისური ენის მორიგ გაკვეთილს, სპეციალური სასწავლო კურსი ამერიკის ხმა მოამზადა. გაკვეთილების მოსმენა კი მსმენელს რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში ყოველ დღე შეუძლია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 8:08. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციის შემდეგ ბევრი ფიქრობს, რომ კრემლის სამიზნე შესაძლოა მოლდავეთის სეპარატისტული დნესტრისპირეთი გახდეს. ამის ფორმალური მიზეზი შეიძლება შეიქმნას თვითგამოცხადებული დნესტრისპირეთის პარლამენტის 11 აპრილის მიმართვამ, რომელიც რუსეთს მისი დამოუკიდებლობის აღიარებასა და თავისუფალ მიერთებას თხოვს. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
ჯერჯერობით მოსკოვის ოფიციალური რეაგირება არ მოუხდენია სეპარატისტული დნესტრისპირეთის პარლამენტართა თხოვნაზე, რომლებმაც რუსეთის გარდა 16 აპრილს გაეროსა და ეუთოსაც მიმართეს, აღიარონ მათი რეგიონის დამოუკიდებლობა. კაცმა რომ თქვას, ეს მოლდავეთში ბევრს არც გაგკვირვებია. დნესტრისპირეთში ხომ ჯერ კიდევ 2006 წელს ჩატარდა რეფერენდუმი, რომელზეც ამორჩეულის 97%-მა მისწახმა რეგიონის მოლდავეთისაგან გამოყოფასა და რუსეთის ფედერაციასთან მიერთების უფლებას. თუმცა თავად ის ფაქტი, რომ ტირასპოლმა ასეთი ნაბიჯი სწორედ უკრაინის კრიზისისა და რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსის ფონზე გადადგა, დამოფიქრებლად ეჩვენება მოლდავეთის ვიცე-პრემიერს იუჟინ კარპოვს, რომელმაც საკუთარი მოსაზრება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს კიშინიოვში 16 აპრილს გაუზიარა.
It means that this is a campaign.
ეს ნიშნავს, რომ მიმდინარეობს კამპანია, რომელიც კლავ პროპაგანდას ეფუძნება. ჩვენ ვიცით, რასთან გვაქვს საქმე. საბჭოთა პერიოდის პროპაგანდასთან, რომელიც სამწუხაროდ დნესტრისპირეთში კლავაც მოქმედებს. გაჩნდა ძალები, რომლებიც დაინტერესებული არიან დნესტრის მარცხენა სანაპიროზე დაძაბულობის გაჩენით. რატომ? იმიტომ, რომ სავარაუდოდ საქმე გვაქვს უკრაინის მოვლენებთან გარკვეულ კავშირთან.
Connections to the evolutions in Ukraine.
მაგრამ ამ განცხადებისა და ევროპელი მოკავშირეების გააქტიურების გარდა კიშინოვს არ გააჩნია სხვა პოლიტიკური მექანიზმი თვითგამოცხადებული დნესტრისპირეთის ლიდერებზე ზემოქმედების მოსახდენად. 1992 წელს კიშინოვსა და ტირასპოლ შორის დაწყებული ხანმოკლე ომის შემდეგ სეპარატისტულ რეგიონს ფლინანთ რუსეთის სამხედრო ძალები და მარიონეტული ხელისუფლება აკონტროლებენ. გარდა ამის სასაკუთრივ დნესტრისპირეთის არმიაც კი რუსეთის სამხედრო ძალების გარეშე ბევრად აღემატება მოლდავეთის არმიის სიძლიერეს, რის გამოც კიშინიოვში არც კი განიხილება სეპარატისტული დნესტრისპირეთის სამხედრო ძალით შემოერთებაო, ამბობს რადუ ბენია, რადიო თავისუფლების მოლდავური სამსახურის თანამშრომელი.
Ну, Приднестровская армия сама по себе очень хорошо подготовленная.
დნესტრისპირეთის არმია კონფლიქტის დაწყებიდანვე კარგად არის მომზადებული და ორგანიზებული, აღჭურვილია მძლავრი შეიარაღებით. იქ არსებობს ქარხნები, რომლებიც იარაღს აწარმოებენ. გარდა ამისა, ბევრია საუბარი იმაზე, რომ დნესტრისპირეთის გზით ხდება დიდძალი იარაღის კონტრაბანდა და იქიდან იარაღი ჩეჩნეთშიც კი ხვდებოდა რუსეთის საომარი კამპანიის დროს. ზუსტი მონაცემები ამ კონტრაბანდის თაობაზე არ არსებობს, მაგრამ ცნობილია, რომ მოლდავეთის არმია, რა თქმა უნდა, ჩამორჩება დნესტრისპირეთისას.
Нет, но известно, во всяком случае, что молдавская армия, конечно, уступает Приднестровской.
1992 წლიდან დნესტრისპირეთის კონფლიქტის ზონაში მოქმედებს შერეული სამშვიდობო კონტინგენტი და არსებობს 5+2 სახელით მოქმედი კონფლიქტის მოგვარების მექანიზმი. სამშვიდობო მოწესრიგების ეს სამხედრო ფორმატი ძალიან წააგავს თავის დროზე სამხრეთ ოსეთში მოქმედ სამშვიდობო მანდატს. დნესტრისპირეთშიც, როგორც თავის დროზე სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის ზონაში, განლაგებულია სამხრევი სამშვიდობო ძალები და არსებობს ეუთო სადამკვირვებლო მისია. ერთი განსხვავება ისაა, რომ დნესტრისპირეთში, რომელიც უკრაინას ესაზღვრება, ამ ქვეყნიდან მიულინებული დამკვირვებლებიც იმყოფებიან. მაგრამ მას შემდეგ, რაც რუსეთი და უკრაინა ერთმანეთთან გამოუცხადებელი ომის მდგომარეობაში იმყოფებიან, კიშინიოვმა ღიად გააკრიტიკა დნესტრისპირეთის სამშვიდობო მოწესრიგების არსებული ფორმატი. ამბობს რადუ ბენია, რადიო თავისუფლების მოლდაური სამსახურის თანამშრომელი.
В Кишиневе даже сам премьер-министр Юрий Лянко после того, как начались...
Маш შემდეგ ყირიმში რუსეთის ინტერვენცია დაიწყო, მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრმა იურიე ლიანკამ განაცხადა, რომ სამშვიდობო ფორმატი კომპრომეტირებულია, რადგან როგორც მინიმუმ მოლაპარაკების ორი მონაწილე, რუსეთი და უკრაინა, რომლებიც ერთმანეთის მიმართ ფაქტობრივად ომის მდგომარეობაში იმყოფებიან, შეიძლება ითქვას, გადიან ამ ფორმატიდან.
Состояние практически войны друг с другом, можно так сказать.
მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრის ასეთმა განცხადებამ არა მოსკოვი ან კიევი, არამედ ყველაზე მეტად დნესტრისპირეთის კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების მთავარი შუამავალი ეუთო შეაშფოთა. ვენაში მიიჩნიეს, რომ კიშინიოვი ამზადებს ნიადაგს სამშვიდობო ფორმატიდან გამოსასვლელად, რაც დიდი ალბათობით დნესტრისპირეთში კონფლიქტის განახლებას გამოიწვევდა. შეშფოთებული ეუთოს დამშვიდება მოლდავეთის ვიცე-პრემიერს იუჯინ კარპოვს მოუწია, რომელმაც წინაკვირასაც გაიმეორა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში, რომ მოლდავეთი მომავალშიც დაუჭერს მხარს მოლაპარაკებების არსებულ ფორმატს. თუმცა ასეთ პრევენციული განცხადების მიღმა კიშინიოვის რეალურ განზრახვასაც არ გამორიცხავს ჩემი მოლდაველი კოლეგა რადუ ბენია.
Да, конечно, это скорее всего такие заявления.
Так что он да ასეთი განცხადება ერთგვარი გაფრთხილებაა მოსკოვისთვის, რომ თუ ვითარება გამწვავდა, მოლდავეთმა შესაძლოა უარი თქვას მოლაპარაკების ასეთ ფორმატზე.
Да, от такого формата переговоров.
ჯერჯერობით ამ პრევენციულ განცხადებებზე შორს საქმე არ წასულა. თუმცა სხვა საქმის კეთებას, რასაც ევროკავშირთან დაახლოება ჰქვია, კიშინიოვი კვლავაც ენერგიულად და მონდომებით ეკიდება და წარმატებასაც აღწევს ევროკავშირის გადაწყვეტილებით სულ რაღაც 10 დღეში 28 აპრილიდან მოლდავეთის მოქალაქეებს, რომლებსაც ბიომეტრიული პასპორტები აქვთ, აღარ დასჭირდებათ იმ ქვეყნებში შესასვლელად ვიზა, რომლებიც ევროპის ზონაში შედიან. კიშინიოვში თავის მხრივ მოელიან, რომ ამის შემდეგ მოლდავური პასპორტების აღების სურვილი ბუნებრივად გაუშვებათ დნესტრისპირეთის ანკლავის მცხოვრებთაც, რომლებთან პირდაპირი დიალოგი და ჩატეხილი ხიდის აღდგენა წარმოადგენს დღევანდელი მოლდავეთის ხელისუფლების უმთავრეს პრიორიტეტს.
დნესტრისპირეთი ომისა და მშვიდობის ზღვარზე თემაზე კობალი კლიკაძე საუბრობდა.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია დილის პროგრამა, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ვუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი. თბილისის დროით ახლა 8 საათი და 18 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას და მორიგ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. პირველი მაისიდან სტომატოლოგიურ კლინიკებს რამდენიმე მოთხოვნის შესრულება მოუწევთ, რომლებიც საქართველოს მთავრობამ დააწესა. ახალი რეგულაციების მიხედვით სტომატოლოგიური სერვისის მიმწოდებლებმა უნდა მოაწყონ პანდუსები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, ოფისები უზრუნველყონ სტანდარტიზებული სივრცით, დაიცვან სანიტარული მოთხოვნები და ასე შემდეგ. ახალ რეგულაციებს ბევრი მოწინააღმდეგე გამოუჩნდა, უფრო მეც კი კახა მჭედლიწისგან შევიტყობთ.
სტომატოლოგიური სფეროს ახალ რეგულაციებს კლინიკების წარმომადგენელთა მკვეთრი რეაქცია მოჰყვა. ისინი ძირითადად საყვედურს გამოთქვამენ მთავრობის მიერ კონსულტაციების გარეშე გადაწყვეტილების მიღების გამო. ამგვარი კრიტიკის გახშირების შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრმა სტომატოლოგიური სფეროს წარმომადგენლების მოსმენა გადაწყვიტა. 17 აპრილს გამართულ შეხვედრაზე დავით სერგენკომ ახალი რეგულაციების განმარტება სცადა და ის საპასპორტო ღონისძიებად მოიხსენია.
ეს არის მარტივი საპასპორტო მოთხოვნები, მინიმალური მოთხოვნები, რომელიც უნდა დააკმაყოფილონ სტომატოლოგიურ დაწესებულებებმა იმისათვის, რომ უზრუნველყონ პაციენტების უსაფრთხო მომსახურება და პირველ რიგში ესახება ინფექციების გავრცელების შემცირებას. ყველაზე ცოტა 12 წლის განმავლობაში სახელმწიფომა არ იცოდა უბრალოდ, რა ხდებოდა ამ სფეროში და უწევდა მხოლოდ შედეგების მკურნალობა გართულებების. შესაბამისად, ამ რეგულაციების მიზეზი არის მხოლოდ ერთი: პაციენტის უსაფრთხოება და პირველ რიგში ინფექციების გავრცელების კონტროლი.
არის თუ არა 2002 წლიდან დერეგულირებული სტომატოლოგიური ბიზნესი ინფექციების გავრცელებასთან კავშირში დაავადებათა კონტროლის სახელმწიფო სტრუქტურისთვისაც უცნობია. ისიც არავის გაუზომია, რა შეცვლის ინფექციების კონტროლში სამინისტროს მიერ სტომატოლოგიური კაბინეტების რეგისტრაცია აღრიცხვა. მთავრობის მიერ დამტკიცებული რეგულაციები კი რეგისტრაციის გარდა სხვა მოთხოვნებსაც უყენებს კლინიკებს, რომელთა დაკმაყოფილება აუცილებელი ხდება 1 მაისიდან. ისინი ძირითადად ინფრასტრუქტურის ცვლილებას შეეხება. Кერძოდ სტომატოლოგიური სერვისის მიმწოდებლებს აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ პანდუსი შეზღუდული შესაძლებლობების პირთათვის. ასევე ერთი სამკურნალო მოწყობილობა განთავსებული უნდა იყოს მინიმუმ 14 კვადრატული მეტრის სივრცეში, ხოლო შემდეგი დამატებითი სამკურნალო მაგიდებისთვის განსაზღვრულია 7-7 კვადრატული მეტრი. ახალ რეგულაციებს აკრიტიკებს სტომატოლოგიური სფეროს ბევრი წარმომადგენელი, მათ შორისაა კომპანია SmileDent-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი მაია გვენეტაძეც.
არსად მსგავსი რეგულაცია, რომ აი 14 კვადრატული თუ არ იქნა, ეს არის დანაშაული ან რაღაცა, იქ ზოგს აქვს ერთი სავარძელი თითქმის 100 კვადრატულ მეტროთახში დადგმული, ზოგს აქვს კიდე 20 და 15 და 10-ში. ეს არ არის პრობლემა, მთავარი ეგ იყოს სტანდარტი დაცული, იყოს საექიმო ეთიკა დაცული, იყოს პაციენტის უსაფრთხოება პირველ რიგში დაცული და იყოს შესრულებული სამუშაო კვალიფიციური.
რეგულაცია, რომელიც მინიმალურ ფართობს აწესებს, არ არის ერთადერთი ინფრასტრუქტურული მოთხოვნა. მთავრობის დადგენილების თანახმად, საბჭოთა საცხოვრებელი კორპუსების ზედა სართულზე განხსნილ სტომატოლოგიურ კაბინეტებსაც კი მოეთხოვებათ პანდუსის მოწყობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ დახურვა, ხოლო დასაქმებულ პერსონალს უმუშევრობა ემუქრება. ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს სტომატოლოგიური სფეროს არაერთი წარმომადგენელი, მაგრამ არიან ისეთებიც, რომლებიც რეგულაციების აუცილებლობის შესახებ საუბრობენ. მათ შორის არის ერთ-ერთი კლინიკის მენეჯმენტის წევრი პროფესორი ნატა ყაზახაშვილი.
დანარჩენ მსოფლიოში ყველგან აბსოლუტურად არსებობს კურნალობის სტანდარტები, გაიდლაინები და პროტოკოლები და არსებობს ინფრასტრუქტურის სტანდარტები. როგორი უნდა იყოს კაბინეტები, პალატები, საოპერაციო გერეფანი, ეზო, შენობა, განათება და ასე შემდეგ. საქართველოში ფეხს ეხლა იდგამს ეს პროცესები და ამას მხოლოდ და მხოლოდ მივესალმებით.
ნატა ყაზახაშვილის მიერ მოწონებულ პროცესს ბევრი არ ეთანხმება. მათ შორის არიან როგორც ეკონომისტები, ასევე ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები. ყოფილი მინისტრის ურაბ ჭაბერაშვილის აზრით, სტომატოლოგიური ბიზნესი დერეგულაციის პირობებში სწრაფად და ხარისხიანად განვითარდა.
სრული თავისუფლების პირობებში, ხა შეიძლება ვიღაცას სამედიცინო თვალსაზრისით ამას მაგალითად დაუმართლებლად თვლიდეს, მაგრამ სრული თავისუფლების პირობებში მივიღეთ ძალიან მაღალი დონის სტომატოლოგიური კლინიკები საქართველოში, რომლებიც იმის გარეშეც რომ რეგულირების ქვეშ არიყვნენ, ძალიან მაღალ სტანდარტებს აკმაყოფილებენ სამედიცინო უსაფრთხოების, დღეს მათ ვდგინდებათ რეგულაციები, ეს შედეგად ერთადერთ რამეს მოიყას გაძვირებულ ფასებს სტომატოლოგიურ კლინიკაში.
სურაბ ჭიაბერაშვილის მსგავსად მომხმარებლების დიდი ნაწილიც კმაყოფილია სტომატოლოგიური სფეროს განვითარების დონით და ნაკლებად უჩივიან ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს. თბილისის ქუჩებში მოქალაქეები რადიო თავისუფლების სტაჟიორებმა გამოკითხეს.
მე სადაც დავდივარ, ჰიგიენა ნამდვილად დაცულია, არანაირი პრობლემა იქ არ არის.
რამის შეცვლა რომ შეიძლება და სრული შეცვლა შესურვებდით სტომატოლოგიურ კლინიკაში?
აუდა თანხის დაკლებას, იმიტომ რომ ფასები აქვს ისეთი, როგორი მომსახურებაც არ აქვს.
სიმართლე რომ თქვა, ეხა მეტნაკლებად გამოსაყოფია მაინც ჰიგიენური პრობლემა, ხშირად შემთხვევაში შიშის ფაქტორიც არის, როცა გეშინია, რომ რაღაც დაავადება არ გადაგდონ, იმიტომ რომ არ ხდება ისე სტერილიზაცია, როგორც საჭიროა.
კლინიკების მომსახურებაში ფასების დაბალანსებაც არ იქნებოდა ორიგო, იმიტომ რომ არის ზოგადად ისეთი ფასები ბევრ კლინიკაში რეალობას რომ არ შეესაბამება და ადამიანებისთვის ხელმიუწვდომელია.
მომხმარებლების სურვილის მიუხედავად, სტომატოლოგიური სფეროს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რეგულაციების მოთხოვნების დაკმაყოფილება სავარაუდოდ გამოიწვევს მომსახურების საფასურის გაზრდას.
პირველი მაისიდან სტომატოლოგიური კლინიკები რამ კლინიკებს რამდენიმე მოთხოვნის დაკმაყოფილება მოუწევთ, სწორედ ამ თემაზე საუბრობდა კახამ ჯეტლიძე. და განვაგრძობთ გადაცემას უკვე ბათუმიდან. ბათუმში სახლის ჩამონგრევის შედეგად მამაკაცი დაშავდა. შემთხვევის ადგილას ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი გია ერმაკოვი მივიდა. ბაჩო გურაბანიძე გვეტყვის ახლა უფრო მეტს მომხდარი შესახებ.
ინციდენტი ბათუმში საბაჟოს ქუჩის 6 ნომერში მდებარე ბინაში მოხდა. ჭერის ჩამონგრევის შედეგად 50 წლის მამაკაცმა ფიზიკური დაზიანებები მიიღო. ისასტრაფო დახმარების მანქანამ საავადმყოფოში გადაიყვანა.
ჩამოიგდა დებიც და მე მეორე მეორე ნახევარი ჩამოიგდა, მაინც მაშინ ვიდე ხიმარილა და ჩამოთანეცა თავში და ბეჭდა. ეს აი ამ შენებლობის შემდეგ აირო დაიწყეს შემოვარ ბიღავდნენ ძალიან ღმათა დაიბზარა და ჩამოვარდა.
დაზარალებული მეგობრის ბინაში საცხოვრებლად დროებით იმყოფებოდა. თავად ბინის პატრონი აღნიშნული სახლის მცხოვრებლები და მეზობლად მდებარე ხუთსართულიანი კორპუსის ბინადრები ირწმუნებიან, რომ სახლი ავარიულია, რასაც მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი მიმდებარე სასტუმრო კუპთაუერის მშენებლობამ.
კოლექტიური წერილი იყო მიმართული ახალი მშენებლობა, რაღაც კომპანია აშენებდა და აქ იყო ძალიან დიდი ხმაური, აი ჩაგიტონება და ესენ იმის ვიცი რომ მაგით არის მთელი სამეზობლო და ყველა სახლები დაბზარული, სადაც უკვე გაუსაზრდელია ცხოვრება.
ეს სახლი წინა სახლი მთლიანად გაყოფილია შვაზე და ყველა ოჯახი ცალ-ცალკე დაზარალებულია, ასე ვთქვათ რა. დასკვნაქვს ამ ხარაულის დასკვნამდე თვითონ ჩვენ არ აგვაქვს ეს დასკვნა და ამ სახლს აქვს და თითქოს ეს იყო ავარიული სახლი და შტორმაო შეუწყო ხელიო ამისო დაშლასო, ესე იძახიან და არამშენებლობამო.
შემთხვევის ადგილზე ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი გია ერმაკოვი მივიდა. მისი განცხადებით პირველ ეტაპზე დაზარალებულებს თავშესაფარს აღმოუჩენენ, მშენებლობის საკითხს კი შეისწავლიან.
ეს ამ სახლის სიძველის გამო ამ სხვა მიზეზებით არის გამოწვეული, ამწუთას მე რაც შემიძლია გავაკეთო, მოვედი გახდე შექმნილი მდგომარეობა, ორი ადამიანი ცხოვრობს ახლა მეულეები, ამწუთას მე სარეზერვო ფონდიდან გამოვიყენებ თანხას და გადავიყვან ამოქალაქეებს სხვა საცხოვრებელ ადგილას იმისათვის რომ და ნორმალური პირობები ქონდეთ, იმიტომ რომ საფუსაში აქვს.
მოსახლეობის თხოვნით ქალაქის მერიამ სასტუმრო კუპთაუერის მშენებელ კომპანიას საქმიანობის უფლება შეუჩერა და ექსპერტიზის დასკვნა მოსთხოვა. მშენებარე კომპანიის წარმომადგენლებს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებიათ.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას. ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა. დღეს დილით გადაცემას უძღვებით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, რომელიც ახლა ახალ ამბებს გაგვაცნობს. Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დონეცკის ოლქის დობროპოლის რაიონში ცეცხლი გაუხსნეს უკრაინელ მედესანტებს, რომლებიც რაიონის ერთ-ერთ ობიექტზე მსახურობენ. ცნობას ავსერებს უკრაინსკაია პრავდა ჯგუფ საინფორმაციო წინააღმდეგობის კოორდინატორ დმიტრი ტიმჩუკზე დაყრდნობით. გავრცელებული ცნობით, თავდამსხმელები მოტოციკლებით იყვნენ. უკრაინელმა მედესანტებმა საპასუხო ცეცხლი გაახსნეს, წინასწარი ინფორმაციით დაიჭრა ერთ-ერთი თავდამსხმელი, ისე კიდევ ორი თავდამსხმელი უკრაინელმა სამხედროებმა დააკავეს და გადასცეს სამართლა დამცავებს. უკრაინელი მედესანტეებიდან არავინ დაშავებულა. Ukraina და რუსეთი ერთმანეთს ბრალდებებს უყენებენ უკრაინის აღმოსავლეთში მომხდარი სისხლიანი შეტაკების ფონზე. Ukrainis შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით 20 აპრილს დილით ქალაქ Slavyansk-თან სახელმწიფო აღმართულ გამშვებ პუნქტზე გახსნილ ცეცხლს უმცირე 3 ადამიანი ემსხვერპლა და კიდევ 3 დაიჭრა. Რუსეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით დაღუპულია 5 ადამიანი, მათ შორის 3 პრო-რუსულად განწყობილი აქტივისტი. თავდამსხმელთა ვინაობა დაუდგენელია. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ინციდენტის თაობაზე აღშფოთება გამოთქვა და განაცხადა, რომ ეს შემთხვევა ადასტურებს, რომ უკრაინის ხელისუფლებას არ აქვს ნაციონალისტების და ექსტრემისტების განიარაღების სურვილიო. უკრაინის უშიშროების სამსახურის ცნობით ინციდენტში არც ერთ უკრაინულ ორგანიზაციას არ მიუღია მონაწილეობა. უშიშროების სამსახურმა ინციდენტი დაგმო და ის შეაფასა გარეშე ძალების მიერ დადგმულ პროვოკაციად. ამერიკელ სენატორებს რუსეთის მიმართ უფრო მკაცრი ეკონომიკური სანქციების დაწესება სურთ. სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრმა რესპუბლიკელმა ბობ კორკერმა 20 აპრილს ტელევიზიით გამოსვლისას განაცხადა, რომ კრემლის მიმართ სანქციების გამყაცრება უნდა მოიცავდეს გარკვეული ზომების გატარებას რუსეთის ენერგო კომპანიების, მათ შორის გაზპრომისა და საბანკო სექტორის მიმართ. სენატორი კორკერი თვლის, რომ დასავლეთი უკრაინას რუსეთის პირისპირ ტოვებს, რაც არაგონივრულია. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის კიდევ ერთმა წევრმა, დემოკრატმა ქრის მერფიმ განაცხადა, რომ რუსეთის ნავთო კომპანიების და ბანკების მიმართ სანქციების სწრაფად გამკაცრების დროა. მერფი აცხადებს, რომ რუსეთს საშუალება ეძლევა გააგრძელოს უკრაინაში სურვილისამებრ მოქმედება და არსებობს საფრთხე, რომ მისი მორიგი სამიზნე ნატოს წევრი იქნება. საერთაშორისო დამკვირვებლების განცხადებით, სირიის მთავრობის ქიმიური იარაღის არსენალის დაახლოებით 80% ქვეყნიდან გატანილი ან განადგურებულია. გარეთა და ქიმიური იარაღის აკრძალვის ორგანიზაციის ერთობლივი მისიის განცხადების თანახმად, ეს პროგრესი წინ გადადგმული ნაბიჯია, რათა დაკმაყოფილდეს მთავრობის ქიმიური იარაღის პროგრამის დაშლისთვის დაწესებული ბოლო ვადა. საამისოდ ივნისის ბოლოა შერჩეული. მიმდინარე წელს მთავრობასა და მეამბოხეებს შორის მიმდინარე ბრძოლის ფონზე სირიამ ვერ დააკმაყოფილა რამდენიმე ვადა, რომლებიც დაწესებული იყო ქვეყნიდან მისი ქიმიური იარაღის ნაწილის გატანის. მას შემდეგ, რაც შარშენ აგვისტოში დამასკთან ახლოს ქიმიური იარაღით მიტანილ იერიშს ასობით ადამიანი ემსხვერპლა, სირიის რეჟიმი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების საჰაერო თავდასხმებს უფრთხოდა და თანხმდა მისი ქიმიური იარაღის პროგრამის განადგურებას. სირიის მეამბოხეების მხარდამჭერი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და სირიის მთავრობის მოკავშირის რუსეთის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების თანახმად, სირიამ თავისი ქიმიური იარაღის მთელი მასალები 30 ივნისამდე განადგურებისათვის უნდა დათმოს. კონფლიქტის მსვლელობისას მეამბოხეები და მთავრობა ერთმანეთს ცდებენ ბრალს ქიმიური იარაღის გამოყენებაში. ავღანეთის საპრეზიდენტო არჩევნების ბოლო მონაცემებით 11 ქულით ლიდერობს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი აბდულა აბდულა. დამოუკიდებელი საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით დათვლილი ახმათა დაახლოებით 50% და ამ ეტაპზე აბდულას 44.4% აქვს. მეორე ადგილზეა ფინანსთა ყოფილი მინისტრი აშრაფ ღანი 33.2%. სხვა კანდიდატები ამ ორს მნიშვნელოვნად ჩამორჩებიან. 5 აპრილის არჩევნების საბოლოო შედეგები 14 მაისს გამოცხადება. პირველ ტურში გასამარჯვებლად კანდიდატმა ხმათა 50%-ზე მეტი უნდა დააგროვოს. ავღანეთის 12 მილიონი ამომრჩევლიდან 7 მილიონზე მეტმა მიიღო მონაწილეობა 5 აპრილს გამართულ საპრეზიდენტო და ადგილობრივი საბჭოების არჩევნებში თალიბანის მხრიდან მუქარის მიუხედავად. კეჭისყრაში გამარჯვებული ჩაანაცვლებს პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის. ავღანეთის ისტორიაში ეს ხელისუფლების დემოკრატიული გზით გადაცემის პირველი შემთხვევა იქნება. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ჩაძირული ბორნის კაპიტნისა და ეკიპაჟის მოქმედება მკვლელობის ტოლფასი იყო. პრეზიდენტის განცხადებით, ბორნის კაპიტნისა და ეკიპაჟის ზოგიერთი წევრის მოქმედებები სრულიად გაუგებარი და მიუღებელი იყო. 16 აპრილს ჩაძირული სამხრეთ კორეის ბორნით 476 ადამიანი მგზავრობდა, მათი დიდი ნაწილი სკოლის მოსწავლეები იყვნენ. 20 აპრილს გამოქვეყნდა გაშიფრული ჩანაწერები, რომლებიდანაც ირკვევა, რომ ეკიპაჟი დაბნეული იყო და ვერ გადაეწყვიტა როდის და როგორ მოეხდინა მგზავრობის ევაკუაცია. ამ დროისათვის ნაპოვნია 61 გვამი 240 ადამიანს კვლავაც ეძებენ. ბორნის კაპიტანი და ეკიპაჟის სხვა წევრები დაკავებულნი არიან. რომის პაპმა ფრანცისკემ ვატიკანში გამართულ საღდგომო წირვაზე წარმოთქმულ სიტყვაში ღმერთ შესთხოვა უკრაინაში მშვიდობის ხელშემწყობი ინიციატივების ხელშეწყობა და მსოფლიოში ყველა კონფლიქტის დასრულება იქნება ის დიდი თუ მცირე ძველი თუ ახალი. პონტიფიკოსმა წმინდა პეტრეს მოედანზე შეკრებილ დაახლოებით 150,000 ადამიანს სთხოვა, როგორც მსოფლიოში არსებული კონფლიქტებში ჩართული ადამიანებისთვის იქნება ეს სირია, ნიგერია, ერაყი, სამხრეთ სუდანი თუ კონფლიქტი პალესტინასა და ისრაელს შორის. ვენესუელის დედაქალაქ კარაკასში განახლდა შეტაკებები დემონსტრანტებსა და უსაფრთხოების ძალებს შორის. დემონსტრანტები ვენესუელის პრეზიდენტის ნიკოლას მადუროს წინააღმდეგ გამოდიან. იღბიანი დემონსტრანტები ქალაქის ქუჩებში აშენებდნენ ბარიკადებს, წვავდნენ პრეზიდენტის ფიტულებს. საპასუხოდ პოლიციამ ცრემლსადენი გაზი და წყლის ჭავლი გამოიყენა. თებერვალში დაწყებული ანტისახელმწიფოებრივ დემონსტრაციებს 40 ადამიანი ემსხვერპლა. საპროტესტო აქციების მონაწილეები უჩივიან ქვეყანაში კრიმინალის მაღალ დონესა და საკვები პროდუქტების სიმცირეს. ვენესუელის ხელისუფლება საპროტესტო აქციების მოწყობაში ადანაშაულებს ამერიკასა და სხვა ქვეყნებს. და ბოლოს 36,000-მდე სპორტსმენი დარეგისტრირდა ბოსტონის საერთაშორისო მარათონზე, რომელიც დღეს გაიმართება. მარათონისთვის უსაფრთხოების უპრეცედენტო ზომებია მიღებული. გასული წლის ტერორისტულმა აქტმა მარათონის ფინიშთან ვერ შეაშინა მარათონის მონაწილეები. წელს მარათონში შარშანძელთან შედარებით 10,000-ზე მეტი მსურველი მიიღებს მონაწილეობას. როგორც ვარაუდობენ, მარათონს მილიონამდე მაყურებელი ეყოლება. მაყურებლებს არ ექნებათ საშუალება მარათონის ტერიტორიაზე შეიტანონ ჩანთები და ასევე ზურგჩანთები. გარკვეულ შეზღუდვებს დაექვემდებარებიან თავად სპორტსმენებიც. ისინი ვერ ჩაიცვალნენ ჯიბეებიან ჟილეტებს. 2013 წლის აპრილში ბოსტონის ფინიშთან მომხდარ აფეთქებას 3 ადამიანი შეეწირა და 260 მეტი დაიჭრა. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა მასვე ვთხოვ, გითხრეს როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს საქართველოში. დღესიწვიმებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ერთადერთი გამონაკლისი შესაძლოა იყოს სიღნაღე, სადაც ცვალებადი მოღებულობა და 22 გრადუსი სითბო არის. რაც შეეხება დანარჩენ ქალაქებს, ბათუმში დღეს 14 გრადუსი სითბო იქნება, ქუთაისში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სოხუმში სინოპტიკოსები 16 გრადუს სითბოს ედიან, მესტიაში 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში 20 გრადუსი სითბო არის ნავარაუდევი, ამბროლაურში 17 გრადუს ედიან სინოპტიკოსები, დღეს გორში 19 გრადუსი სითბო იქნება, ცხინვალში 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 18. სიღნაღეში, როგორც უკვე გითხარით, 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, 22 გრადუსი არის მოსალოდნელი დღეს თელავში, თუმცა სინოპტიკოსები იქ ნალექსაც ვარაუდობენ. გუდაურში 11 გრადუსი სითბო, ბაკურიანში 10 გრადუსი. დღეს რუსთავში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და იქაც ნალექია მოსალოდნელი, ასევე 22 გრადუსი სითბო და ნალექია ნავარაუდევი დედაქალაქში. ამინდის პროგნოზი ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი გადავინაცვლებთ სპორტულ კორესპონდენტთან, სპორტულ მიმომხილველთან, ოთარ მაღლაკელიძეა მიკროფონთან. დილამშვიდობის, ოთარ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ქალჩო გურთელთა ნაკრებმა ფედერაციის თასის პირველ ევროაფრიკულ ჯგუფში თამაშის უფლება მოიპოვა. ესპანეთის ქალაქ კასერესში გამართულ ტურნირზე სოფო შაფათავან ეკატერინე გორგოძემ, ოქსანა კალაშნიკოვამ და სოფო ქვაცაბაიამ მიზანს 4 გამარჯვებით მიაღწიეს. ჯგუფურ ეტაპზე ბოსნია ჰერცეგოვინას, სამხრეთ აფრიკას და ეგვიპტეს მოუგეს ქართველმა გოგონებმა. პლეიოფში კი ფინეთი დაამარცხეს 2-1. საქართველოს ნაკრების წარმატებაში მთავარ როლი გუნდის ლიდერს სოფო შაფათავას მიუძღვის მსოფლიოს რეიტინგის მეორე ნომერმა. 4 დღის განმავლობაში ერთეულთა და წყვილთათან რიგში სულ 8 თამაში ჩაატარა და 8-ვე მოიგო, ამასთან მხოლოდ 1 სეტი გათმო. პირველ ჯგუფში თამაშის უფლება საქართველოს ნაკრების გარდა ასევე მოიპოვა ლიხტენშტაინმაც. საქართველოს 20 წლამდელ მორაგბეთა ნაკრებმა მსოფლიოს თასის ალაფაზე მე-5 ადგილი დაიკავა. ჯგუფურ ეტაპზე ახალგაზრდა ბორჯღალოსნებმა 3 შეხვედრა ჩაატარეს. ტურნირი ერთ-ერთი ფავორიტის ტონგას დამაჯერებელი ძლევით გახსნეს. ანგარიშსაც გადაახსენებთ საქართველოს 20 წლამდელ ნაკრებმა 34-10 მოიგო, შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაძაბულ ბრძოლაში 12-13 წააგეს. მესამე ტურში კი ჰონგ-კონგს აჯობეს 21-8 და ჯგუფში მესამე ადგილი დაიკავეს. არადა ალაფას მასპინძელთან 11 ლელო რომ გაეტანათ, პირველ ადგილზე გადიოდნენ და შესაბამისად ფინალის საგზურსაც მოიპოვებდნენ. მე-5 ადგილისთვის შეხვედრაში კი საქართველოს 20 წლამდელთა ნაკრებმა Namibia da Marzka ormuzda tekusmetit çüd ormuzda yekusit çüdmeti. Turnirin savukatı bombardiri rezitçin çöla şu ligi axtar o melmat sol nakrep samuzda sami kula muutana. Alapas şampiyonu bit ki Japonlere bagay xares o melmatça finalşit ongelips muugesa ozda tekusmetit ati. Na Çeki basakatı os tramet slamdel murak bitan nakrepsa Polonya Avrupa'sı elituri şampiyonatis daşnik tur matçı Portugalya ozda yekusit sami da Marzkesta Ruamu ნაწილე შორის მეშვიდე ადგილი დაიკავეს დასკვნით მატჩამდე ჩამოკვა ბორჯღალოსნებმა ორი თამაში წააგეს ირლანდიასთან 10-20 ხოლო იტალიასთან 13-15 და საინტერესოა რომ ორივე მეტოქეს ამარცხებდნენ და უპირატესობა მეორე ტაიმში ვერ შეინარჩუნეს ხანტიმანსისკში კი ქალთა საჭადრაკო გრან-პრი დასასრულს მიუახლოვდა უკვე 10 ტური ჩატარდა და საქართველოს ნაკრების ლიდერი ნანა ზაგნიძე 12 მონაწილეს შორის მეხუთე ადგილზეა მეათე ტურში ზაგნიძემ უკრაინელ ანა უშენინასთან შავი ფიგურებით მე თამაშა და სლოვენიელი ანა მოზიჩუკის დარად 5-0 ქულა დაუგროვდა ჩემპიონობა უკვე განაღდებული აქვს ჩინელ იფან ჰოუს რომლის ანგარიშზეც 8 ქულა მეორე მესამე ადგილებზე რუსები ოლგა გირია და ალექსანდრა კოსტენიუკი იმყოფებიან 6-0 და 6 ქულით შემდეგ კი მოზიჩუკი და ზაგნიძე მოდიან როგორც უკვე მოგახსენეთ 5-5 ქულით დღეს ბოლოტურის 5-0 ქულით უკაც რა ვარ დღეს ბოლოტურის შეხვედრები შედგება და ნანა ზაგნიძე ჩინელ ქსეუჟაოს ეთამაშება საკალათბურთო კლუბი გალათასარაი ევროლიგის 4-ა ფინალს მიღმა დარჩა სტამბოლის გუნდი რომელშიც საქართველოს ნაკრების წევრი მანუჩარ მარკოიშვილი გამოდის პლეიოფის სერიაში ბარსელონასთან 0-3 დამარცხდა სერიის მესამე თამაში გუშინ თურქეთში გამართა და მასპინძლებმა 75-78 წააგეს მარკოიშვილი გალათასარაის სასტარტო ხუთეულში იყო სულ მოედანზე 26 წუთი გაატარა და თავი 8 ქულით 2 მოხსნით 3 პასითა და 1 ჩაჭრით გამოიჩინა
გმადლობთ ოთარ მაღლაკელიძე იყო მიკროფონთან სპორტული ამბებით გადაცემას კი განვაგრძობთ ლანჩხუთის რაიონის სოფელ შუხუთიდან სადაც ყოველ აღდგომას ლელობურთი იმართება ტრადიცია სამ საუკუნეს აღწევს გუშინ ზემო და ქვემო შუხუთელები ერთმანეთს შეერკინენ ბრძოლა ქვემო შუხუთელთა გამარჯვებით დასრულდა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თე აფსარძე ესწრებოდა ამ შეერკინებას ახლა მას მოუსმინოთ
ყოველ აღდგომა შუხუთელები ცენტრალურ გზაზე იკრიბებიან და სანახაობაც მაშინ იწყება. ეს ტრადიცია საუკუნეებს ითვლის. მამა საბა 16 კილოიან ბურთს აგდებს და სოფლის ორი მხარე ზემო და ქვემო შუხუთი ერთმანეთს ერკინება. მხარეები ცდილობენ ბურთი თავიან მხარეს გაათრიონ. ის გუნდი, რომელიც შეძლებს და ბურთს თავის ღელეზე გადაიტანს, გამარჯვებულად ითვლება. ადგილობრივი რევაზ როყო ამბობს, რომ შუხუთელები ამ ტრადიციით განსაკუთრებით ამაყობენ.
ალბათ სოფლიოში არ მოიძებნება ისეთი სოფელი სადაც ასეთი რამაზი სანახაობა იყოს და ასეთი კარგი თამაში იყოს არის განსაკუთრებული სოფელი შუხუთი იცოდეთ და გაიხარეთ
სპეციალურად ამ დღისთვის ბურთის საგანგებოდ იკერება მისი მასა დაახლოებით 16 კილოა და ტყავისგანაა შეკერილი მამა საბა ამბობს რომ ტრადიცია სამ საუკუნეს აღწევს
სოფლის არის სოფლის ტრადიცია და იმიტომ იქიდა გამომდინარე რომ სოფელში ერთადერთი არის ტაძარი სადაც ყველა თავშეყრის და ყველა პატივისებს და ვდელი აქ გასაკუთრებულად მიაჩნიათ ამ სოფლის თავს ამიტომ ჩვენ ვართ ახლოს ურთიერთობაში ერთმანეთთან ამიტომ ამ ტრადიციაში გარკვეულ წილს ჩვენ ვთამაშობთ ფაქტურად გამოდის რომ ჩვენ ხელს უწყობთ ერთმანეთს
თამაში მონაწილეობს ყველა ადამიანი, ვისაც ამისი ღონე და გამძლეობა გააჩნია. სპეციალურად ამ დღისთვის გუშინ შუხუთში ჩასულები იყვნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, საზოგადოების ცნობილი სახეები და ტურისტები. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ლევან ყიფიანმა ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, რომ ლელო საერთაშორისო ტურიზმის პროდუქტია.
ჩვენ სპორტის პოლიტიკის დოკუმენტი მივიღეთ, სადაც ცალსახად აღნიშნულია ერთ-ერთ პუნქტად ჩვენ თაყვანი უნდა ვცეთ და ვაღიაროთ ის ტრადიციები და ტრადიციული სპორტის სახეობები, რაც ჩვენ გაგვაჩნია. ერთ-ერთი არის ლელობურთი. და მე მგონი ამ ტრადიციების აღდგენა, მისი განვითარება ჩვენი ყველას ვალია, განსაკუთრებით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს. ამიტომ ჩვენ ყველანაირად ხელს შეუწყობთ მომავალში ტრადიციული სპორტის სახეობების განვითარებას.
ლელოს თვალყურს ადევნებდა გურიის გუბერნატორი გიორგი ჩხაიძეც.
ეს თამაში თავიდან ბოლომდე არის ისტორიულად უძველესი ტრადიციული და მხოლოდ ისახავს ამას, რომ სოფლის მხრიდან არის პატივისცემა იმ გარდაცვლილის მიმართ, რომელთანაც სოფელი აპირებს სპორტის კონფერენციას.
ხელჩართული ბრძოლის მიზანი გამარჯვება. ტრამვები შემოგლეჯილი ტანსაცმელი გურულ ლელოს მუდამ თანახავს. გამარჯვებულ გუნდს ბრინჯაოს ქანდაკებას გადასცემენ. იგი მათთან ერთი წლის მანძილზე რჩება. ლელობულ შემატკივრებს ზუსტად ერთი წლი დაემშვიდობა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
და რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ახლა ინგლისურის მორიგი გაკვეთილის დროა, პროგრამა, კურსი ამერიკის ხმამ მოამზადა.
This is Phil Murray with Words and Their Stories, a program in special English on The Voice of America. We tell about some common expressions in American English. A leatherneck or a grunt do not sound like nice names to call someone. Yet men and women who serve in the United States Armed Forces are proud of those names. And if you think they sound strange, consider Doughboy and G.I. Joe. After the American Civil War in the 1860s, a writer in a publication called Beadle's Monthly used the word doughboy to describe Civil War soldiers. But word expert Charles Funk says that early writer could not explain where the name started. About 20 years later, someone did explain. She was the wife of the famous American general George Custer. Elizabeth Custer wrote that a doughboy was a sweet food served to Navy men on ships. She also said the name was given to the large buttons on the clothes of soldiers. Elizabeth Custer believed the name changed over time to mean the soldiers themselves. Now, we probably most often think of doughboys as the soldiers who fought for the Allies in World War I. By World War II, soldiers were called other names. The one most often heard was G.I. or G.I. Joe. Most people say the letters G.I. were a short way to say general issue or government issue. The name came to mean several things. It could mean the soldier himself. It could mean things given to soldiers when they joined the military, such as weapons, equipment, or clothes. And for some reason, it could mean to organize or clean. Soldiers often say, "We GI'd the place." And when an area looks good, soldiers may say the area is GI. Strangely, though, GI can also mean poor work, a job badly done. Some students of military words have another explanation of GI. They say that instead of government issue or general issue, GI came from the words galvanized iron. The American soldier was said to be like galvanized iron, a material produced for special strength. The Dictionary of Soldier Talk says GI was used for the words galvanized iron in a publication about the vehicles of the early 20th century. Today, a doughboy, or GI, may be called a grunt. Nobody is sure of the exact beginning of the word, but the best idea probably is that the name comes from the sound the troops make when ordered to march long distances carrying heavy equipment. a member of the United States Marines, also has a strange name, Leatherneck. It is thought to have started in the 1800s. Some say the name comes from the thick collars of leather early Marines wore around their necks to protect them from cuts during battles. Others say the sun burned the Marines' necks until their skin looked like leather. This special English program, Words and Their Stories, was written by Jerry Watson. I'm Phil Murray.
ის მორი გაკვეთილ სამ დროს ხვალაც მოусმენთ, ხვალაც შემოგვიერთდით. ახლა კი როგორ დავგეგმოთ თავისუფალი დრო კულტურული მოვლენების აფიშას მარიამ ცინდელიანი გაგვაცნობს.
საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ილო პატაშურის პერსონალური გამოფენა. ავტორს მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოფენაში, მათ შორის გერმანიის, საფრანგეთის, ინგლისის, იაპონიისა და სხვა ქვეყნების მუზეუმებსა და გალერეებში. გამოფენა ზეობა ილო პატაშურის 75 იუბილესადმია მიძღვნილი. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის 90-მდე ნამუშევარი. გამოფენა 30 აპრილამდე გაგრძელდება. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში ნინო გელაძის ნამუშევრებს ნახავთ. ბავშვები ასე ქვია გამოფენას, სადაც ნამუშევრები ასახავენ ჩვეულ ყოფაში დავიწყებულ და სუფთა ოცნებასთან გაიგივებულ სამყაროს, რომელსაც ბავშვთა პორტრეტები ქმნიან. კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში ფილმი რიო 2 და ნოე 3D ფორმატით გადის. ფილმი დივერჯენტი მძაფრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკაა, რომლის სიუჟეტიც მომავლის ჩიკაგოში ვითარდება.
ისინი არიან განსხვავებულები. Арен ушишები და იბრძვიან სისტემის წინააღმდეგ.
ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კაპიტანი ამერიკა ზამთრის ჯარისკაცი. ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია. სტივ როჯერსი მშვიდად ცხოვრობს ვაშინგტონში, მაგრამ როცა განხორციელდება თავდასხმა, როჯერსი გაიხვართება ინტრიგათა ქსელში. კაპიტანი ამერიკა ფილმის სხვა პერსონაჟებთან ერთად შეებრძოლება მორიგ მტერს, ზამთრის ჯარისკაცს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, მარიამ ცინდელიანი იყო მიკროფონთან კულტურული მოვლენების ანონსით. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის დროით ახლა 8:52.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2:00-მდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18-საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რამდგომარეობა ზუგდიდის ისტორიული ბოტანიკური ბაღი, რომელიც ქალაქის სავიზიტო ბარათია და რა თანხა სჭირდება ბაღის რეაბილიტაციას. ამის შესახებ ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია მოგვიყვება.
ზუგდიდში დავით დადიანის რეზიდენციის დეკორატიული ბაღი, რომელიც 80-მდე გვარის მრავალი სახეობის ხეს, ბუჩქსა თუ მცენარეს ითვლის, იქნება ეს ძვირფასი სუბტროპიკული ჰიმალაის კედარი, კანარის ვერხვი, მაგნოლიის 600-მდე სახეობა თუ სხვადასხვა სახის მუხა, ეს ყველაფერი არასრული ჩამონათვალია, მხოლოდ იმ მდიდარი მონაგარის, რომელიც ზუგდიდის დადიანის ეულ პარკში ხარობს. ერთდროს ქალაქის მთავარი დეკორაცია სადღეისოდ რიგი პრობლემების გათვალისწინებით ძირეული გადაგვარების საფრთხის წინაშე დგას. ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღს სადღეისოდ მუზეუმის დაცვა 24 საათის განმავლობაში აკონტროლებს. შენობა, რომელიც უშუალოდ პარკის შიგნითაა განთავსებული, გაპარტახებულია. ერთადერთი, რაც დადიანისეული ბაღისთვის ადგილობრივი ძალებით ხერხდება, გზის და ბილიკების დასუფთავება. ბაღის რეორგანიზაციას 900,000,000 სჭირდება. ქალაქის მკვიდრნი რადიო ათინათან საუბრისას ბოტანიკური ბაღის სავალალო მდგომარეობას გამოეხმაურნენ.
ვადარებ მაშინდელ დროს, ახლანდელთან გული მწყდება. როდესაც წვიმს, მაშინ იქ ტალახია, წყლის გუბეები დგება, ხეები საშინელ მდგომარეობაშია, ჭადრების ხეივანი რო არის 50%-ზე მეტი არის დაავადებული. მაშინ აგრონომები იმას მკურნალობდნენ, შეწამლა მიდიოდა, იქ არის ისეთი უნიკალური ხე, პიანინოს ხეს რო ვეძახით, აი იმ ხეს რო ავხედე, უკვე ის ხე არის სავალალო მდგომარეობაში.
ალბათ ქალაქის ხელმძღვანელობას არ ყოფნის, არ ვიცი, სახსრები არ ყოფნის, უბრალოდ ხელები არ მიუწვლებათ იქამდე, რომ ელემენტარული წესრიგი კი დაამყარონ, სისუფთავე არ იყოს ეს გარჩევების ადგილი, სადაც ბოლო დროს რამოდენიმე მკვლელობაც მოხდა, მგონი გარიყულივით არის რაღაც, ველურ ადგილს დაემსგავსა, წეს დაემსგავსა.
ეკალ ბარდად არის ქცეული ბოტანიკური ბაღის უკანა მხარე განსაკუთრებით. უნიკალური ჯიშის ხეები გადაგვარებას გზაზე არის დამდგარი.
ბოტანიკური ბაღი იყო სავიზიტო ბარათი მთელი სამეგრელოს რეგიონის. ეხლა არის საშინო მდგომარეობაში. ეკალ ბარდები, მთელი ხეები გამხმარი. სახელმწიფო უნდა ჩაერთოს ამას, განსაკუთრებულად ქალაქის ხელმძღვანელების აქტიური მოქმედება საჭირო.
მანამ სანამ უფლება მოვალეობის გადამოწმებით არიან დაკავებულნი ზემორე უწყებებში, დადიანისეული ბაღის უნიკალური სიმდიდრისთვის სადღეისო ცუდად გადახალისებული მდგომარეობა მეტად საშიში და სავალალოა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
There's no exception.